Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu Ozod Nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Ukrainadagi voqealar bo'yicha suhbatga tortmoqchiman. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Rossiya televideniyasi ko'rsatuvlarini tomosha qilayotgan bo'lsangiz, mana Qrimni anneksiya qilgandan keyin ham propaganda shiddati, propagandistik, hatto bombardimon deyish mumkin shiddati aslo pasaymayapti va bundan fikr tug'ilyaptiki, Qrim birinchi va so'nggi qadam emas shekilli. Degan sizni nazaringizda eskalatsiya yana kengayadimi?
Men o'ylashimcha, hozir eskalatsiya bo'lishi uchun bir tomondan qandaydir bir alomatlari bor deb ko'rinadi, lekin ikkinchi tomondan qaraganda bunchalik bir eskalatsiyaga oboruvchi nima deymiz, omillar hali juda ham bir yaqqol ko'zga tashlanmaydi deb aytishimiz ham mumkin. Demoqchimanki, shu haqiqatdan ham o'zingiz hozir aytdingiz, eyforiyasi Qrimni qo'shib olgandan keyin eyforiya tugagani yo'q va mana shu nima deymiz, xuddi bir bayramona mafkuraviy kayfiyat tobora kuchayib boryapti va mana shu oqim to'lqin faqatgina ko'tarilyaptiki, pasaymayapti va shuning uchun ham eskalatsiya bo'lishi mumkin degan tabiiy bir nima deymiz, tasavvur tug'iladi. Lekin shunaqa unutmasligimiz kerakki, mana shu Qrimni qo'shib olishi Rossiyani nima deymiz, boshqa joylarga qaraganda, boshqa territoriyalarga qaraganda Rossiya uchun ertami kechmi hal bo'ladigan masala bo'lib ko'rinadi va qaysidir ma'noda qo'shtirma ochiladi desam ham bo'ladi, tabiiy jarayon bo'lib yotdi.
Tabiiy notabiiyligiga bo'pti, alohida yana to'xtalaylik birozdan so'ng. Eskalatsiyani kengayishi mavzusiga men bejiz aytmayapman buni. Ba'zi bir unsurlar borki, masalan, mana kecha Rossiya mudofaa vaziri o'zini AQShdagi hamkasbi bilan bir soat gaplashdi. Amerika tomoni tashvish bildirdi harbiy harakatlar boshlanib ketishidan va Shoygu aytdiki, yo'q, chegarada biz faqat o'sha harbiy mashg'ulotlar uchun yiqqanmiz harbiylarni, deb o'zicha tinchlantirgan bo'ldi. Lekin bilamizki, hujum qilmoqchi tomon hech qachon ertaga hujum qilamiz deb e'lon qilmaydi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan mantiq ko'rmayapman, masalan, Putinning harakatida. Masalan, 5 tiyinlik bo'lish uchun 1 so'm yo'qotdi. Qrimni oldi, lekin butun boshli Ukrainani yo'qotyapti-da. Demak, shundan ham kelib chiqib aytish mumkinki, Putinning qadamlari bu Qrim bilan to'xtab qoladiganga o'xshamaydi degan mantiq kelib chiqyapti. Shuning uchun so'rayapman sizdanki, meni shubhalarimda jon bormi?
Unchalik emas deb o'ylayman, chunki Qrimni qo'shib olish uchun dalillar keltirayotganda Rossiya tomoni va Qrim aholisi faollari gapirganda, bu bir voqea Chukorkorona Xrushchev tomonidan Ukrainaga sovg'a qilib berilgan do'stona bir mamlakat bir qadam bo'lib, shuning uchun ham aslida Rossiyaga tegishli yer Ukrainaga o'tib ketdi deb doim mana shuni qayta qaytarishdi. Mana shunga o'xshagan dalil, mana shunga o'xshagan sabab boshqa yerlarga nisbatan aytilolmaydi. Ya'ni ular hech qaysi yerni boshqacha ro'kach qilolmaydiki, buni biz ham Qrushchev uni ham berib yuborgan, uni ham berib yuborgan deya olmaydi. Endi boshqa hududlarga nisbatan Rossiya tomoni faqat suverenitet nuqtai nazaridan yondashish kerak. Endi Ukrainani boshqa bir zabon aholisini talabi bo'ladimi, boshqa joylar bo'ladimi, ana o'sha davlatning suveren shu o'zini davlatchiligiga tegishli bo'lgan jarayonlar va har qanaqa da'vogarliklar paydo bo'lib qolsa, agar muayyan hududni qo'shib yuborishga qaratilgan harakatlar, bu boshqa davlatning ichki ishiga aralashgan boshqa narsa bo'lmaydi. Agar hozir Qrimni haligi aytganimdek tabiiy holatga o'xshab ko'ringan, shu o'ziga qo'shib olganligi bo'lib, xalqaro hamjamiyat tomonidan, asosan mana shu AQSh tomonidan, NATO tomonidan sanksiyalarga duchor bo'lgan bo'lsa, endi shunga o'xshagan yana eskalatsion boshqa harakatlarni keltirsa, ko'rsatsa Rossiya, bu manimcha endi sanksiyalar shunchalik qaqshatkich bo'ladiki, bu Rossiya uchun juda achinarli bo'ladi. Manimcha buni bunday harakatlarni yana kengaytirishdan oldin Rossiya ancha o'ylab ko'rish kerak bo'ladi.
O'sha Qrimni
Rossiya shu Qrimga o'xshagan harakatlarni yana boshqa joyda amalga oshiradi degan gapga uncha to'laligicha hali qo'shila olmayman.
Xo'p, tabiiylik masalasini birato'la tugatib qo'yaylik. Qandaydir bir tabiiylik elementi bor Rossiya Qrimni Rossiya o'ziga qo'shib olishida deyapsiz, lekin bu ham menimcha juda katta bahs talab mavzu. Agar shu ketishda ketaveradigan bo'lsa, shu yo'nalishda boriladigan bo'lsa, tarixni kavlash Turkiyaning haqqi ko'proq bo'ladi Qrimga.
To'ppa to'g'ri, mana shuning uchun ham qo'shtirnoq ichida aytdimki, tabiiy deganim bu Rossiya uchun tabiiyligi shundan iboratki, Qrimni 230 yil taxminan oldin Rossiya imperiyasi bosib olgan edi. Ya'ni 230 yil davomida Qrim aynan Rossiya hududida bo'lgan. Bosib olgan bo'lganligini noqonuniy deb baholasak, biz aslida ko'p joylarni dunyoda ko'rsatishimiz mumkin. Har bir joylar ham, har bir hududlar ham u yoki bu bosqinchilik urushlarining mahsuli. Bugungi dunyodagi mavjud chegaralarni shu chizilganligi, konturlari baribir tabiiy ham emas. O'sha yerlarni egallash, yerlarni yo'qotish, yerlarni egallashning bir jarayonidir. Shuning uchun ham shu nuqtai nazardan Qrimni ham mana shu 230 yil oldin egallab olib 230 yilcha hukmronlik qilgan ekan, shu maqsadda qo'shtirnochida xuddiki bu Rossiyani yeri endi deb baholashimiz mumkin. Ikkinchi dalil ham bor, endi buni ham dalil demaymiz, lekin qandaydir bir argument. Ya'ni Rossiya albatta qora yer dengiziga chiqqandan so'ng hududiy kengayish natijasida tabiiy chegaraga ega bo'ldi. Mana sharq tomon kengaygan sari yerlarni qo'shgan holda ikkinchi okeaniga chiqdi va to'xtadi uning ekspansiyasi, ya'ni tabiiy geografik chegaraga yetib bordi. Qora dengiz ham ana shunday rolni o'ynaydi, strategik ahamiyatga ega. Qora yer dengiziga chiqish yo'lidan mahrum bo'lish Rossiya uchun katta strategik mag'lubiyat va yo'qotish bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun ham Qrimni qaytarib olish shu ma'noda ham tabiiyki, u shu tabiiy chegarani tikladi va qora dengiz nimasiga yo'llariga o'zini nimasini yo'lini ochdi va kafolatladi. Aks holda agarda Ukrainaning g'arb tomon qo'shilishi shu tendensiyasi kuchayurgan sari va NATOga kirish ehtimoli kuchaygan sari NATOning qo'shinlari ham kemalari ham Qora yer dengiziga Qora dengizga kirib kelishi ehtimoli xoli emas edi. Mana shundan cho'chigan holda albatta buni oldini olish uchun ham tezkor ravishda mana shu qo'shtirnochini yana qaytaraman, tabiiy chegarasini tiklashga harakat qildi. Mana shu ikkinchi ular uchun argument deb o'ylayman. Buni qonuniy noqonuniylik albatta ikkinchi masala, lekin rossiyaliklarning strategik tafakkurida aynan shunday ko'rinadi.
Xo'p, endi bilasiz, azaga borgan xotin o'z dardini o'ylab yig'laydi va biz shu kunlar davomida, haftalar davomida Qrimni gapirarkanmiz, albatta shuurimizni bir chetida mintaqa xavfsizligi va O'zbekistonni suverenligi turibdi-da har doim. Ha, shuning uchun gapiryapmiz buni. Rossiya Ukraina bo'hroni fonida O'zbekistonning suverenligi istiqbollariga qandaydir bir tahdid ko'rasizmi, yo'qmi?
Mening nazarimda tahdid unchalik ko'zga tashlanmaydi. Qandaydir bir tashvishga tushishimiz mumkin albatta, faqatgina bir ma'lumotki, O'zbekistonda ham rusiy zabon aholi bor va bu aholiga nisbatan Rossiya ham o'z navbatda o'zining tashqi siyosatida befarq qolmaydi, uning doktrinasida shunday yozilgan. Ammo Qrimga o'xshab yoki boshqa Rossiya bilan chegaradosh bo'lgan davlatlarga o'xshab bizda umumiy bir hududimiz yo'q, chegaralarimiz yo'q va Rossiya O'zbekistonga nisbatan hududiy da'vogarlik qila olmaydi. Hech qachon Qrimga o'xshab hech qanaqa yerni bizga bermagan va olmagan. Shunday nazardan biz bu ma'noda biroz tinch o'tirishimiz mumkin. Tashvishga ko'proq masalan Qozog'iston tushishi mumkin, chunki uning shimoliy hududlarida nafaqat rusiy zabon aholi bor, balki bu aholi ko'pchilikni ham tashkil etadi, o'sha lokal mahalliy ma'noda va albatta juda keng, juda uzun chegaraga ega Rossiya bilan va ko'proq bu ma'noda Qozog'iston balki sal xavotirga tushishi mumkin. O'zbekiston deganda qaytsak, haligi aytganimdek, na umumiy chegaramiz bor, na qolaversa o'sha rusiy zabon aholiga nisbatan o'zbeklarni, o'zbek jamiyatini, millatini bo'lgan munosabati ancha ijobiy, ancha do'stona.
siz tahdid yo'q der ekansiz, bevosita tahdidni nazarda tutyapsiz. Bilvosita tahdidlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, mintaqa mamlakatlarini o'zaro muomalalari idealdan uzoq ekanligidan foydalanib, qo'shnini qo'li bilan qo'shniniga qandaydir provokatsiyalar uyushtirish xavfi bor-da.
Uni ham qanday bo'lishi mumkin deb o'ylab ko'rishimiz kerak. Qanday qilib provokatsiyani qo'zg'atishi mumkin bo'lsa, agarda shuni istasa. Shu paytgacha biz hozir agarda sohalik etik idealdan uzoq muammo munosabatlar markaziyasida dedingiz. Bunga qo'shilgan holda aytishimiz mumkin, idealdan uzoq bo'lgan bilan ham shu paytgacha biz o'sha muammolar qanday ekanligini juda aniq o'rganib keldik. Qanday bartaraf etish mumkinligi haqida ekspertlarni ham boshqalarni ham ancha muncha yechimlari, tasavvurlari, takliflari mavjud va shu o'zaro qandaydir aybnomalar deylik O'zbekistonni Tojikistonga yoki Qirg'izistonga shu masalasi bo'yicha bo'ladimi, hududiy masala bo'yicha bo'ladimi, ancha muncha 23 yillik davr ichida muammo ancha qotib qoldi desak ham bo'ladi. Ya'ni eskalatsiya bo'lgani yo'q, muayyan bir darajada, ma'lum darajada saqlanib turibdi va men o'ylashimcha vaqt o'tgan sari endi asta sekin shu muammo o'ta siyosiylashib ketganligini hisobga olgan holda va shuni e'tirof etgan holda endi ko'proq texnikaviy darajaga tushirilib yechimini ham topsa bo'ladigan muammolar. Bu muammolar faqatgina urush bilangina hal bo'ladigan muammolar emas. Shuning uchun ham buni qo'zg'atish mumkin, kimdir qo'zg'atadi degan tasavvurdan biroz yiroqdamanda. Bu muammolar antagonistik emas va hech kimga biz hududiy da'vogarliklarimiz yo'q va ularni ham bizga nisbatan hududiy da'vogarlari yo'q. Shuning uchun ham mavjud biz bilgan tanigan muammolar etnik chegaradosh, chegaraviy yoki suv masalalari ko'p jihatdan urushsiz hal bo'lsa bo'ladigan, hal qilinsa bo'ladigan muammolar deb o'ylayman.